parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Esperanto, Esperanto, la lingvo estu ĝi por homa familio.
Tre kore la Varsovia studio de la Pola Retradio. Bonvenigas vin kore, Barbara. En la 350 Esperanto elsendo el Varsovio, la kvinan de Augusto kun Tomek, mi proponas komenca aŭskulti temon en la pola gazetaro. La dua parto de la elsendo enhavas son dokumentojn pri la solena fermo de la 99 Universala Kongreso, last sabate finiĝinta en Bonaero. Komence aktuala parto de la elsendo.
En Rzeczpospolita ni legas, ke laŭ la plej novaj donitaĵoj de la Instituto pri sociaj asekuroj ZUS, en aprilo 2004 emeriturojn el la instituto estis ricevantaj 4,940,000 personoj. Tio estas preskaŭ samtiom kiel en 2009. Kvankam la pola socio maljuniĝas kaj la emeritan aĝon atingas jaraloj de la postmilita demografia apogeo, emeritoj ne multiĝas. Antaŭe ilia nombro kreskis tre rapide. En la kvinjara periodo 2005-2009 temis pri 1,000,000 da novaj emeritoj. La konstatita fenomeno ligiĝas kun la fakto, ke en 2009 enviviĝis reformo, kies celo estis likvido de ĝeneralaj emeriturai privilegioj, kiujn tiam havis 15-kvinjaraj virinoj kaj 16-jaraj viroj. Krome oni decide limigis la nombron da personoj, kiuj rajtis pli frue emeritiĝi pro laboro en malutilaj por la sano laborkondiĉoj. Alia motivo de la stabiliginta nombro de la emeritoj estis altigo de la emeritura aĝo ĝis 67 jaroj, kiu komencis validi ekde 2003. Se tiu tendenco konserviĝos la nombro de emeritoj ricevantaj emeriturojn el la Instituto de la Sociaj Asekuroj malkreskos. Tio, ni legas, kaŭzos grandegajn ŝparojn por la ŝtata budĝeto.
Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon.
La 99 Universala Kongreso de Esperanto Bonaero 2014.
El Varsovio bonvenigas vin, gesinjoroj Barbara. Multaj horoj dividas nin jam post la solena fermo de la 99. Por multaj el ni tamen evento daŭre estas memor freŝa. Hodiaŭ mi proponas la unuan parton de la sondokumentoj pri ĉi tiu lasta kongresprogramero. Post la bonvenigo de la ĉeestintoj, prezento de la podianoj, la gvidanta la solenaĵon Mark Fettes bonvenigis la ĉeestantan inter la publiko reprezentanton de la franca ambasado, kiu venis por atesti la transprenon de la kongresa flago fare de lokokoanoj el Lille.
Tifoje nin honoras per sia ĉeesto ankaŭ kultura adaptejo de la franca ambasadejo en Argentino, Anne Monnier.
Post la ovacia bonvenigo de la franca kulturatacheo, komencigis la raporta fragmento rilata alla laboroi de la Bonaera UCO sub la gvido de presidanto de UEA, Mark Fettes.
Do, ni komencos la programon per ia resumo de tio kio okazis en la kongreso. Kiom ĉiuj universalaj kongresoj havis tre multflankan programon, kaj sendube neniu el ni sukcesis vidi la tuton. Do, per tiu prilumado ni esperas ne nur reveki en viaj memoroj agrablajn bildojn, pri tio kio okazis kaj kiun vi mem spertis en la lasta semajno, sed ankaŭ iom da kono pri tio kio okazis eble aliloke en la sama tempo kiun vi ne sukcesis mem partopreni. Ni faros tiun resumon de la kongresaj laboroj laŭ la agadkampoj de la strategia laborplano de OEA, kiu ankaŭ donis siajn nomojn al la kongresa kampo. Do, kiu estos laŭvice konsciigo, pri kiu parolos Jose Antoni, kapabligo, pri kiu parolos Stefan McGill, komunumo, pri kiu parolos Li Jong-hi, kaj kunordigo, pri kiu parolos mi mem. Do, mi petas al Jose Antonio komenci tiun prezenton.
Dankon. Miaj kongresoj ne nun estas granda festo por mi mem, la esperantuloj aŭ esperantistoj, sed ĉefe ni devas kapti ilin por voki la atenton pri la ekzisto kaj daŭra kaj vigla vivo de Esperanto. Kaj do, en la estrategia agad de mio prostigo la congreso havas gravan gloron en tiu aspecto kaj ni opinias ke tiu ĉi congreso en Bonaero estis tre efika tiurilate ekzemple ni havis tiun konatan futbalmatĉon kiu estis havis efikon en la gazetaro oni informis pri ĝi kaj estis plene noviga kaj por multaj kurioza fakto ke Esperanta teamo estis akceptita de tiu non-federacia board aŭ non-FIFA board kiu estas kiel vi ĉiuj scias federacio por futbalteamoj aŭ asocioj de minoritataj nacioj aŭ de senŝtataj popoloj aŭ de neagnoskitaj ŝtatoj kaj mi diris ke ĉi tie la Esperanta komunumo sukcesis havi sian propran teamon en ludo kun la argentina armena komunumo. Tio estis granda sukceso, ĉar tio ne nur okazis ĉi tie, sed tio malfermis la pordon al tio ke en ĉiu posta buko la esperantuloj povos krei propran teamon kaj partopreni en tiuj matĉoj. Tio estas grava atingo por konsciigi pri la ekzisto kaj pri niaj propraj karakteroj kiel tute aparta tutmonda komunumo. Do, ni gratulas la ludintojn kaj la entuziasmulojn. La loca congresa comitato sukcesis venigi ekzemple al la solena malfermo iu novas agentejo kiu informis pri tiu evento, kiel vi scias ni havis tre altrangajn gastojn kun tiu solena malfermo, kiuj ne venis por plenumi sian diplomatian rolon, sed ili restis dum la tuta solena malfermo. Tio estis tre interesa. Koncerne la televidajn intervjuojn, hieraŭ venis la plej grava loka televidkanalo, kiu faris longajn intervjuojn kaj kun Jorge Montanari kaj kun mi, ĉar mi estas hispanlingvano, kaj ni kaptis la okazon detale informi pri la kongreso, pri la celo de Esperanto kaj pri la vigleco kaj la propono kiun nia movado faras por la daŭripova mondo. Ankaŭ okazis ĉi tie kadre de la UEA seminarioj por plenigi aktivulojn. Okazis laborgrupoj, unu el ili estis gvidata de Emilio Cid, tre sperta fakulo por la gazetara kampanjo ĉirkaŭ la Universala Kongreso, kiu estas unika okazo informi pri Esperanto, kaj ni esperas ke en la venontaj kongresoj tiu trejnado, kiu okazis la unuan fojon ĉi tie, utilos por kapti la okazon ke la kongreso estas unika maniero, unika manifestacio de nia movado por informi la lokajn homojn pri la ekzisto kaj vigleco mem de Esperanto. Ankaŭ okazis, kiel vi scias, grupo pri la kongresa temo, do pri tio ke ni devas pli konscie agadi por prezenti nian movadon, nian lingvon, en rilato al daŭripova mondo kaj serĉi alianciĝon kun ĉiuj aliaj sociaj movadoj kiuj batalas simile al ni, sed kiuj ne scias ke en la koro ili fakte estas esperantistoj. Ili ankoraŭ ne trovis Esperanton, ni devas trovi la vojon. Vi ĉiuj ricevis en viaj sakoj la unuan tagon hispanlingvajn informbiletojn. Ni esperas, ke vi ĉiuj utiligis ilin, ĉar multaj homoj demandas pri Esperanto, kiam ili vidas strangajn homojn, kiuj babilas en lingvo, kiun ili ne povas rekoni. Do ĝuste tiu informilo, kiun UEA provizis konscie, estas por faciligi vian laboron tiukampe, ĉar ĉiu el ni devas esti disvastiganto de nia afero. Vi ne nur venas por ĝui la amikecon, kio estas absolute grava sinteno. Sed vi ankaŭ estas iusence soldatoj de Esperanto, kiuj venas labori por ĝi, batali por ĝi. Finfine, mi volas mencii, ke ekzemple unu el la fakaj asocioj, kelkaj ili ĉiam fakcios, sed mi volas mencii, nun por sekvi la kazo de la rotarianoj, kiuj havis kunsidon kun klubo, kun du gravaj lokaj kluboj ĉi tie en Bonaero. Mi mem akompanis ilin kiel interpretisto. Ni estis tre bonvenaj ĉe ili, ili tre interesiĝis pri Esperanto, okazis interŝanĝo de memorigiloj kaj aferoj tiaj. Do, la italiano venis por fare tion kion ni esperas, kion ni atendas de ĉiuj. Ili kaptis la okazon informi pri Esperanto sian samfakanon. Kaj kompreneble la agotago estas festo, estas interesa agado, ni devas pensi kiel pli efike fari ĝin por doni bonan impreson pri Esperanto. Do dankon, tio estas la agado pri konsciigo dum la kongreso.
Do nun mi pensas Stefan prezenti al vi raporton pri la kapabligaj aspektoj de la kongreso.
La kongreso ofertis multajn eblecojn por kapabligi sin por klerigi. Ekde la kleriga mondo tra ok sesioj de la internacia kongresa universitato, diversaj lingvokursoj, bunta faka propono, kiu celas al kapabligo, kaj la seminarioj de UEA mem. Tiu tago de kapabligo sukcese okazis en Margo, ĝis nun ĝi nomiĝis tago de la lernejo kaj estis praktike la respondeco zorgo de ILEI. Sed la nova ombrelo kapabligo ofertas multe pli vastan ŝirmon kaj enprenas multajn eksterajn kampojn, kaj tio donas al UEA ĝuste la ŝancon, la okazon interveni grandskale en tiun kampon. La tag komenca seminario ĉefe koncentriĝis pri la nova programo de UEA pri aktivula maturigo, mallonge amo. En la luna jaro jam okazis tri seminarioj, sekvos triaj kvar, sep entute en kvar kontinentoj, amo tra la mondo. Kaj antaŭ kelkaj tagoj la estraro jam akceptis kvar seminariojn por la sekva jaro, kaj ni havas ankoraŭ kvin dezirantoj. En tiu tempo ni ekgrupe diskutis, kiuj estas la temoj, kiuj plej akute bezonas trejnadon. La seminario pluiris kun paralelaj sekcioj. Unu estis sub la gvido de Katalin Kovac pri la ekzamena programo de UEA laŭ la komuna Eŭropa referenc-kadro. La alian grupon gvidis nia prezidanto pri aktivula maturigo, precipe temis pri informado. Pluraj TEO-estraranoj aŭ aktivuloj partoprenis kaj kontribuis valorajn sugestajn kaj ideojn, kiujn ni postsekvos. Tra la tago ILEI ofertis sian kutiman buntan bonkvalitan programon sub nova nomo La tago de lernado. Preparis kaj prezentis tion Maria Delosevic kaj Jennifer Fischer. Tago fine la forumo pri kapabligo ebligis kuntiri la fadenojn el tiu tuta tago por fari rekomendojn al la komitato pri kio ni aŭdos poste. Nun raporto pri la CARE ekzamenoj, 30 personoj, fine ekzaminiĝis 28 kandidatoj el 18 landoj. La plej multaj, 6 personoj el Brazilo, po 3 el Argentino kaj Meksiko, po 2 el Koreio, Nikaragvo kaj Rusio, kaj po 1 el Belgio, Ĉilio, Demokrata Respubliko Kongo, Dominika Respubliko, Nepalo, Hungario, Japanio, Kostariko, Kubo, Norvegio, Usono kaj Venezuelo. Per tiu grandnombra sesio, la kvinjara KEA-ekzamensistemo atingis jubilean daton, nome iu el la nunaj kandidatoj ricevos la atestilon kun la numero 1500. Kiu estos tiu bonŝanca persono estos sia nur en septembro. Edukado ĉiutage okazigis paroligajn kursojn en du niveloj, entute en 16 lecionoj. La oklecionan kurson por komencantoj, gvidita de Katalin Kovac, regule vizitis 30 personoj, aliaj 20 venis sporade, ĉu por lerni, ĉu por observi la instruadon. La kurso por progresantoj ĉeestis tage 60 personoj. Entute la tago de kapabligo estis riĉa kaj sukcesa, ĝi kaj la aliaj tagoj montris la valoron de diskutado, en kiu ĉiu havis la eblon prezenti sin, levi defiojn, starigi demandojn aŭ proponojn, kaj en tiu povis okazi vera grupa agado laŭ tiu vojo antaŭen.
Pri la comunuma flanco de la congreso, parolos al vi giunti.
Il congreso ente bene contribuisce alla coerigo della comunuma. Rimarchinda e vespera e arrangio e occasio tra la semaino, da chi a vespero e di mancio, panchietto che ballo lunde, tu concerto e marde habis contrasta in music stilo in novaggio e occasio giaude per occasio de internazia football matcho, chi eble farigios congresa tradizio. Ci vuole? Prego. A presidita estis alti nivela bunta artista in Francia vespero sub la gvido de Grejo Grejon. Grejo Grejon en kiu la legenda rolulo Charlie Chaplin malkovris Esperanto. Kaj kies artinto verŝajne estis esperantlingva prezento de la renoma canto Ne ploru por mi Argentino. La tago de comunume estis comentita per scenario che es daurigo cagis con du laborgruppo e uno subgruppo di José Antonio Vergara per l'utiligo di internet per la redigligo di cae bodeligo di comunuma e contatto e cioè al pli efica faca agado per Esperanto li tuscis utilon di Wikipedia cae rilatai proiectoi. Mi men gvidis parallelan session pri Esperanto Centro. Estas notinde che plica pri la gravezzo de Esperanto Centro grandigas por expansigi la campon de la movado de Esperanto cadre de UEA. Iu pli multe de Esperanto Centro ec giustos, des pli li contribuos por disvasti ne movado nel tirere sai terrenoi conservante sian propran caractero cae bobad maniere. En internet errao, neviteble, el splizzo de diversa opinioi cae agado maniere esas natura fenomeno. UEA garantios tian agadon cae pli stimulos cae curadigos lian viglan attivezzo. Aliflanque, estas enfasinde che por crescigi la membro nombron de UEA, Esperanto Centro occasigu Esperanto curso in diverse maniere por civitane. Chi ancora ne conas Esperanton, tio devas esti uno de la gravae tascoi de Esperanto Centro. Mi proponas che ni havu Esperanto Cruceion, Esperanto Centro en ciui, cef urboi, por disvastigi nia lingua. Li concrete proponas al. La strategia forum in vendredo fratis grande parte congressa in demando che li pli plene evolugu ilin culture organize. Utila flam analizo helpis alla publico cristalligis ian pritaxo in de un flanque de forte della congresso e cal alle flanque la magioi della UCO. Tio estas aspectoi qui besuras bonigon au en conducon de novaggioi. Do la Universala Congresso, qui ludas essential rolon por fortigi vian comunum. Nun tempe passas tra periodo de reformo cae modernigo. Vi vos reaccenti che estas periodo de reformado cae modernigo. Dankon.
Mi sekvos la ekzemplon de miaj kolegoj kaj parolos de ĉi tie pri la kunordiga flanko de la kongreso. Kunsidis kompreneble la komitato de UEA, kiu estas nia ĉefa supera gvidorgano, kiu kunsidas en sia plena konsisto nur dum la kongresoj. Do vi havis ĉi tie du kunsidojn, la unuan en la sabato antaŭ la komenco de la kongreso kaj la duan vendredo, do, hieram. Vi coincidis entute unu horum pli longe, opanite, ambau coincidoi etendigis preter la annoncita tempo, simple char la comitatanoi vigle laboris, ca esis multae temoi por tracti. Inter ili mi elsterigos unu, tio estes che la comitato, post plura iaroi da discutoi cae pledoi por tio, finfine havas regularon por vot doni rete pri sia laboro. Cae do... Kaj do vi fariĝas laborkapabla ankaŭ inter la kongresoj. Do mi vere opinias, ke tio estas granda paŝo antaŭe por la laboro de UEA. Pri la laboro de la komitato ankaŭ okazis komitataj forumoj far el ili tra la semajno inter tiuj du kunsidoj, kiuj traktis ĉiujn ĉefajn agadkampojn de la strategia laborplano. Ankaŭ tiuj forumoj estis viglaj, ili allogis ne nur komitatanojn, sed ankaŭ aliajn aktivulojn. Aparte plaĉis al mi la komitata forumo pri ĝuste pri kunordigo, la lasta, ĉar tie, kiam oni traktis la budgeton de UEA por la venonta jaro, oni faris aron de tute konkretaj konstruaj proponoj pri tio, kiel havigi pli da rimedoj al nia asocio por havi pilarinedoi por la evoluigo de la movado en monda scalo. Do tio estis tre concreta kaj fruktodona laboro. Mi mencios ankaŭ ke estis pluraj anoj de nia konsilio, tio estas grupo kreita antaŭ unu jaro de la komitato de sufiĉe konataj aktivuloj, tre aktivaj sur diversaj kampoj, por helpi al la estraro pri plenumo de la taskoj de la strategia laborplano. Do hieraŭ ni aranĝis kunsidon kun la ĉeestantaj konsilianoj kaj el tio venis tre konkretaj praktikaj rekomendoj pri nia labormaniero, nia komunikado, nia planado, kaj ĉefe pri la engaĝo de aktivuloj pri la laboroj de UEA. Menciendas, jam dum ki menciis ke okazis strategia forumo pri la kongresoj, kaj tie vigle partoprenis granda publiko, kaj al tio ni cerbis multajn bonajn ideojn por la evoluigo de niaj kongresoj kaj por ilia malfermo al la tuta mondo pere de la ebloj de interreto. Mi esperas ke jam en la venonta jaro por la centa universala kongreso ni sukcesos realigi kelkajn el tiuj ideoj. Mi volus diri ke parto de tiu malfermo de la kongreso consistas en komunikado dum la kongreso pere de plej diversaj rimedoj. Kaj ĉi tie mi volus aparte danki nian vicprezidanton Stefan Miguel, kiu dediĉis multajn horojn tra la kongresa semajno al la verkado kaj dissendado de raportoj pri la kongreso al centoj kaj centoj da aktivuloj ĉirkaŭ la mondo. Kaj pro tio nia movado ekhavis multe pli bonan bildon pri la kongreso ol ĝi havus sen lia laboro. Kompreneble ankaŭ nia estraro kunsidis antaŭ kaj dum la kongreso kaj nun ankaŭ kunsidos post ĝi. El niaj laboroj mi kredas, ke ĉefe unu decido interesos vin. Kelkaj jam aŭdis eble, ĉar ni anoncis tion en la komitato. Temas pri nia kongresurbo post du jaroj. Ni kongresos en 2016 en Slovakio, en urbo Nitra.
La raportan parton de la congres laboro y sekvis la presento de la resultoi de la belartei concursoi de UEA 2014, distingo de la gainintoi de la oratora concurso, kai enmanigo de la premio Diana Aitai. La son kvalito de citiu parto de la solenajo, por kiu mi uzis ce pupitran mikrofonon, ne estas contentiga. Mi do ne uzas citiun fragmenton de la sonregistrajo por la nuna raporto. La belartei concursoi 2014 disvolvigis en kvin branĉoj. La branĉon poezio partoprenis 26 verkoj de 10 aŭtoroj el 9 landoj. La unuan premion ricevis Jesus de Moinhos Pardavilo el Galegio Hispanio pro la soneto de la lumturo. La duan kaj trian premion akiris Benoît Philippe el Germanio pro Olivero aŭ pri sinmortiginto, respektive fino de la lernojaro. La branĉon prozo partoprenis 21 verkoj de 14 aŭtoroj el 10 landoj. La unua premio ne estis aljuĝita. La duan ricevis Amir Naor el Israelo pro Adiaŭo. La trian premion akiris Eva Grochowska el Francio pro Tri virinoj, tri destinoj. Honoran mencion akiris Paulo Sergio Viana el Brazilo pro Kristnaska nokto. La duan honoran mencion ricevis Lenke Sas el Rumanio pro la Akacia parfumo. La branĉon SEO partoprenis 4 verkoj de 4 aŭtoroj el 4 landoj. La unua premio ne estis aljuĝita. La duan premion ricevis Paulo Sergio Viana el Brazilo pro Poezio en Interreto, Nova Poezio. La duan galerangan premion akiris Steven Brewer el Usono pro Morto kaj Vivo en Amherst. La branĉon teatraĵo en la eldono de la belartaj konkursoj 2014 partoprenis 3 verkoj de 2 aŭtoroj el 2 landoj. Honoran mencion ricevis Luisa Carol el Israelo pro La oka pordo. La branĉon infanlibro de la jaro 2003 partoprenis 8 verkoj de 4 eldonejoj el 4 landoj. La premion gajnis la eldonejo Grafocom el Kroatio pro Padma la eta dancistino. En Bonaero la diplomoin pro sia contribuo alla belartei concursoi 2014 persone transprenis nur unu laureato Paulo Sergio Viana el Brasilo, la aliei distinguitoi ricevos ilin per poste. C'è la podio della solena fermo sia in premio in la forma della libro cuponoi realigeblei in la congressa libro servo de UEA pro la partopreno en la oratora concurso transprenis Alexander Serafim el Brasilo, Jarno Riffer el Germanio cae Annika Förster el Germanio. Pritaxante la nuniaran el donon de la concurso por iunagei oratoroi, la presidanto de la giurio, Otto Pritz, reliefigis gian elstare altan nivelon, necompareblan cun la eldonoi antauai. La lasta premio, cium mi havis la plezuron annonci dum la solena fermo, estis la premio Diana Aitai por la plei bona iuna cantisto de la coruso. En 2014 ricevis gin Sean Manderlow el Usono, cies premio consistis ancau en la libro cupono realigebla en la congresa libro servo. Al pliei son senoi en la solena fermo de la bona era uco, mi referenzos en la plei proxima elsendo el Varsovio. Gistiam adiavas vin Barbara cae la tuta skipo de la Esperanto redakcio de la Polare Tradio. Adiavante vin ni memorigas che grandan gioion causos al ni viei rimarcoi cae opinioi pri niei elsendoi cae la sponsora helpo ce nea UEA conto Vars-Strekoto. Signorinoi cae signoroi, gis la baldaŭa raŭdo. Thank you.